Boa tarde, queridos ouvintes. Unha semana máis o programa A Fume de Carozo de Cuac FM disponse a compartir con vosco esta hora do martes. Esperamos que disfrutedes deste ratiño que temos para compartir e que nos permite chegar a vos grazas a Radio Cuac e, por suposto, ao equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña. Viaxeiros polo mundo, hoxe coñeceremos os diferentes lugares de Galicia a través da radio. Aló, imos. Ah, esqueceramos presentarvos. Seremos os vosos locutores nesta tarde, na que a nosa imaginación voará para chegar preto a todos os lugares de Galicia. Somos alumnos de quinto, de primaria. E xuntos, comezamos, esperamos que vos guste. Pero antes de comezar coas entrevistas, hoxe temos un concurso. Buscaremos o mellor pobo de toda Galicia, costa, interior. Cal credes que será? Agora facemos unha breve pausa. Adiante, música. A nosa primeira entrevistada de hoxe será a nai de Pablo Ronquete. Boas tardes, Rocío, que tal?
Boas tardes, Pablo, moi ben.
De onde eres?
Son de C.
Cal é o monumento máis importante do teu pobo?
Pois o monumento máis importante do meu pobo creo que sería a Igrexa da Virxe da Xunqueira. Pero tamén temos un colexio, Instituto Fernando Blanco, que inaugurouse no 1880 e pico. Foi un dos colexios de referencia naquela época en Galicia. E diante del hai unha escultura de Fernando Blanco de Lema, e ten un xardín botánico moi bonito. Tamén é moi importante o Museo Fernando Blanco, que está na Plaza da Alameda, que é unha plaza moi bonita do pobo, que ten moitos edificios antigos. Tamén temos o Pazo de Cotón, que ten unha fortaleza, é unha fortaleza medieval tamén moi chula. Bueno, o Paseo Marítimo, tamén do pobo.
As persoas que vivides alí, como vos chamades?
Ceenses.
Tedes algunha festa típica alí?
Pois unhas pouquiñas, pero quizáis a máis importante para todos os ceenses é a festividade da Xunqueira.
Poderíanos explicar en que consiste esa festa?
Sí, pois é unha festividade religiosa. Celebrase o 15 de agosto. É unha festividade na que, bueno, xeralmente reúnese a familia, os amigos. Hai unha procesión moi bonita. Bueno, como todas as festas galegas, pois quédase, se reúne, se sale, se come, saímos de festas, hai concertos de bandas, fogos artificiales.
Dentro da cultura gastronómica, que destacas do teu pobo?
Pois todo da a comida típica de toda a Costa da Morte, os peixes, o marisco, o pulpo.
Hai algunha profesión que predomine no teu pobo?
Pois mira, o meu pobo predomina sobre todo o sector servicios e o comercio. Hai un centro comercial, hai moitos supermercados, quizá o centro administrativo da comarca. Tamén temos un hospital, o Hospital Virxe da Xunqueira, entón pois hai bastante xente destinada á sanidade, e tamén hai unha industria que é ferroatlántica, que tamén hai moita xente que traballa nela.
Hai algunha empresa importante alí? O que destaque sobre as demais?
Pois quizá a máis importante sea a ferroatlántica.
Vives alí?
Non.
Se non é así, botas de menos pasar tempo alí?
Pois sí, a verdade é que é un pouquiño.
Que é o que máis botas en falta?
Pois boto en falta os amigos, a tranquilidade do pobo, chegar nun minutiño a calquer sitio, a cercanía da xente.
A túa infancia vivíchela alí? Sabemos que os xogos foron evolucionando e temos moita curiosidade por saber como eran os teus xogos.
Pois, cando era pequena xogábamos moito na calle coa corda, a mariola, as canicas, pero tamén xogábamos, igual que ti, o parchís, a oca, bueno, eu as barriguiñas.
Cal é o teu favorito?
A xogar a corda.
Esta tarde, en Cuac FM, estamos na procura do pobo máis bonito de Galicia. Por que debería de gañar o teu pobo?
Buf, pois, aparte de que de todo o que xa che contei, pola súa hospitalidade, pola súa tranquilidade, polo paseo que ten tan bonito da Alameda, polo paseo marítimo, por todas as terrazas que ten para poder tomarse algo, por todos os seus arredores da Costa da Morte que son preciosos, e porque a pesar de ter todas estas cousas boas dun pobo pequeniño, ten moitos servicios, moitos sitios de ocio, centros comerciais, porque é un pobo moi completo.
Moitas grazas por pasar este anaco con nos, Rocío. Estamos moi agradecidos. Agora facemos unha pausa musical para continuar coas nosas entrevistas de hoxe. Quen será a seguinte?
Se contar que nací nunha aldeiña galega, catro casas e a parroquia, unha fonte, catro oleiras, no camiño de Santiago,
Seguimos nesta tarde de radio. Agora é o turno da nai de Hugo Fernández. De que povo será? Boas tardes, Noemí. Que tal?
Boas tardes, Hugo.
De onde eres?
Eu son de Viveiro. Viveiro é un povo da Mariña Lucense.
Cal é o monumento máis importante do teu povo?
Buf, hai moitísimos monumentos en Viveiro. Pasear por Viveiro é como unha viaxe á historia medieval. Sabedes que Viveiro era unha cidade amurallada, da que se conservan tres portas, a de Carlos V, a Porta do Valado e a Porta da Vila. Ademais, na Praza Maior, na que destacan as fachadas, con balcóns, galerías típicas da zona, temos dúas igrexas, as de San Francisco e a de Santa María. E hai un montón de monumentos megalíticos prehistóricos e moitos asentamentos castrexos, xunto con vestixios romanos. As primeiras mencións de Viveiro datan do 857.
As persoas que vivides ali, como vos chamades?
Viveirenses.
Tedes algunha festa típica ali, cale?
Sí, temos moitas festas. Sen dúbida, o evento máis importante de Viveiro é a Semana Santa, de interese turístico internacional. Xa sabedes, as imaxes saen en procesións polas calles da vila durante unha semana. Tamén se celebra un festival moi coñecido que a xente chama o Resu, o Resurrection Fest, que é un festival de música hardcore que atrae a persoas de todo o mundo. E despois hai moitísimas máis, a Romería do Naseiro, que é festa durante 5 días no Val do Landro, as festas do San Roque, as Rapadas Bestas, a Mostra Folclórica, bueno, hai moitas festas en Viveiro.
Poderíanos explicar en que consiste esa festa?
Bueno, xa xo expliquei.
No, ya, pero...
Todas as festas que, por exemplo, a festa do Naseiro, pois a xente marcha de Viveiro durante 5 días a un valle que está no río Landro e ali comen, durmen, beben, festexan, así durante 5 días.
Dentro da cultura gastronómica, que destacas do teu povo?
É moi coñecido en Viveiro o Porto de Celeiro, e sen dúbida a comida máis importante é a merluza do Pincho.
Hai algunha profesión que predomine no teu povo, cal?
Bueno, o sector mariñeiro quizáis é o máis importante, pero despois Viveiro principalmente é de sector servicios, hai moito comerzo.
Hai algunha empresa importante ali ou que destaque sobre as demais?
Quizáis a empresa máis importante agora mesmo é Vestas, que é unha empresa danesa que se encarga da fabricación dos aerogeneradores, que son esos de que producen a enerxía eólica, que están por todos os nosos montes.
Vives ali?
Non, xa fai moitos anos que non vivo ali.
Se non é así, botas de menos pasar tempo ali?
Si, voto moito de menos.
Que é o que máis botas en falta?
Pois botas en falta a tranquilidade dos paseos, na tardiña, polo paseo marítimo, as tardes na Praia da Area, que sen dúbida é a miña praia preferida, as compras nas tendas do casco histórico e, sobre todo, a miña casiña.
A túa infancia vivíchela ali. Sabemos que os xogos foron evolucionando e temos moita curiosidade por saber como eran os teus xogos.
Pois antes xogábase principalmente na calle, non existían tablets nin play, entón os xogos eran moito máis sinxelos.
Cal era o teu favorito?
Eu recordo moito xogar a comba, entre moitas. Íamos entrando e saindo da corda sen tocala, era sen dúbida o meu xogo favorito.
Esta tarde en Coaque FM estamos na procura do povo máis bonito de Galicia. Por que debería de gañar o teu povo?
Porque Viveiro reúne historia, tradición, festas, gastronomía, comercio, todo nun entorno precioso, a ría de Viveiro, bañada polo mar Cantábrico, coas praias de Coas e de Area, e rodeada de natureza que non coñezo sou toda retorta, o monte de San Roque. Que se pode máis pedir para ser feliz? Vivir en Viveiro...
Moitas grazas por compartir con nós este povo de Galicia, Noemí. Outra pausa musical, unha pausa para continuar xirando polos povos de Galicia.
Canto máis te beso, máis me atroso, e cosei todo teu corpo. Vas facendo que me sinta máis coitado cun rapaz. Teñolle máis medo aos teus ollos feiticeiros, con o brado dunha noite de meigallos xa. feira das mentiras e verdades, se non sabes onde vas. Canto máis te beso, máis me atroso, e co demo do teu corpo vas facendo que me sinta máis coitado cun rapaz. É pra namorarte, si darei. Si darei con a roda do cuiño, si darei nas tuas auras de muller, si darei un poro mos teus camiños, pra namorarte, si darei e si darei. Si darei como ti digas e queiras, pra buscar a chaveirada, si darei. E ben sei que coa miña colereira, namorarei te, si darei e si darei.
A seguinte entrevistada será a nai de Martín Álvarez Santoyano García. De onde virá a nosa seguinte mamá? Boas tardes, Marta, que tal?
Boas tardes, Martín, moi ben.
De onde eres?
Son de Ourense.
Cal é o monumento máis importante do teu pobo?
Pois mira, en Ourense temos cousas moi bonitas, moitos monumentos, pero que penso que o máis importante serían as burgas. As burgas son augas termais que están aí no casco vello, na cidade, e todo o mundo pode ir a probar as súas augas, que están a máis de 60 grados centígrados, moi, moi, moi quentes. Tamén hai incluso o carón das burgas, unha piscina onde a xente pode bañarse.
As persoas que vivides ali, como vos chamades?
Ourensás e ourensáns.
Tedes alguna festa típica ali?
Temos moitas, pero sobre todo eu destacaría os magostos e o entroido.
Poderíanos explicar en que consiste esa festa?
Pois mira, os magostos celébrase 11 de novembro. É unha festa sobre todo en torno á castaña. Os coles a celebran moito e tamén os adultos. A xente reúnese en fincas, ou sube o monte Monte Alegre cos amigos, levas castañas, levas chourizos, queixo, viño, cantas cantigas arredor do lume e pásalo moi, moi, moi ben. E o entroido, pois, tamén é moi famoso. O entroido tamén celebrase en Sinzo, en Laza. A xente ali disfruta moito co entroido. Non só disfrazanse os rapaces, sino tamén os adultos. É unha festa que se vive moito ali.
Dentro da cultura gastronómica, que destacas do teu pobo?
Buf, un montón de cousas riquísimas. Mira, o chorizo de cebola. Temos as bicas, a bica de Trives, a bica de Sinzo, a bica de Limia. Temos tamén, bueno, o cocido que está en todas partes. Xa sabes que ali o polvo cociñase de maravilla, que está moi, moi rico e celébrase moito a festa do polvo en Carballiño. E moitas cousas máis.
Hai algunha profesión que predomine no teu pobo, cal?
Pois mira, fundamentalmente servizos, comercio, tamén hai un hospital. Antigamente, unha profesión típica dali era o afiador, que era unha persoa que iba cunha roda polas rúas, cunha frauta, iba tocando unha melodía. Entón, cando a xente escoitaba esa melodía, sabía que estaba o afilador polas rúas e podía baixar os coitelos, ferramentas, e elas afidaba. Pero vamos, que agora xa eso xa non queda. O millor queda un, pero vai en mouto.
Hai algunha empresa importante ali ou que destaque sobre as demais?
Pois ali eu penso que destacaría o sector da moda, Adolfo Domínguez, tamén está Textilonia, que fabrica para diferentes tendas. Bueno, tamén é importante o tema das bodegas ali, o viño. Hai a denominación de orixe, o Mencía. Están todas as vides aí nos caños do Sil, que é unha paisaxe espectacular, ver esos caños do Sil.
Vives ali?
Non vivo ali.
Se non é así, botas de menos pasar tempo ali?
Sí, boto moito de menos pasar tempo ali.
Que o que máis botas en falta?
Pois a familia, os amigos, a cidade, pasear polas rúas, tomar un viño ali na zona dos viños.
A túa infancia vivíchelo ali?
Sí.
Sabemos que os xogos foron evolucionando e temos moita curiosidade por saber como eran os teus xogos. Cal era o teu favorito?
Pois mira, non eran moi diferentes os de agora. Eu ademais xogaba moito cos meus amigos, coas miñas amigas no parque. Xogaba a corda, pero tamén xogábamos o pilla-pilla, xogábamos as series de televisión que víamos nese momento, de V, por exemplo, que era de unha serie de lagartos moi famosa, pasábamos señal. Tamén íbamos moito a xogar o básquet e tamén cos monopatins por ali, os patins.
Esta tarde en Cuac FM estamos na procura do pobo máis bonito de Galicia. Por que debería de gañar o teu pobo?
Pois mira, eu penso que debería gañar Ourense porque eu penso que é unha gran descoñecida en Galiza. Ten unha paisaxe interior espectacular, tedes moita cultura que descubrir, os monasterios, a Catedral de Ourense, o Santo Cristo que ten a Catedral, que é un Santo Cristo gótico que merece a pena ver, as Burgas, por suposto, a zona termal, a xente pode disfrutar, relaxarse na zona termal, logo pasear polas rúas de Ourense, tomarse un viño, disfrutar do que a cidade e a hospitalidade da xente.
Moitas gracias, Marta, por responder ás nosas preguntas. Estamos encantados de ter as nosas familias na Radio Cuac FM. Gracias a todas as nosas nais que estiveron con nos nesta tarde.
Eu quero che tanto e ainda non o sabes. Eu quero che tanto, terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes, déjame chorar. Un canto a Galicia, terra do meu pai, un canto a Galicia, ei, miña terra nae, teño morriña, ei, teño saudade, porque estou leixo. Tanto ainda non o sabe, eu quero che tanto, terra do meu pai, quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes. Errado meu pai, un canto a Galicia, ei, miña terra nae, teño morriña, ei, teño saudade, porque estou leixo de sos teus lares, teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus lares.
Galicia é miña terra nae. Canto a Galicia é terra do meu pai. Canto a Galicia é miña terra nae. Eño morriña é desos teus lares.
A continuación entrevistaremos a dous profesores moi arraigados ao seu pobo. En primer lugar ao profesor Jesús, unha eminencia dentro do noso cole, e ademais tivemos a sorte de que nos deu clase o ano pasado. Boas tardes, Jesús.
Hola, muy buenas tardes. Espero que no sea la última vez que os dé a clase, porque por ano que ven, si Dios quiere, yo estoy preparado para que haga falta. E con muchas ganas, porque quizás es un recuerdo imborrable en mí. Muy bien, muy buenas tardes. Yo teño morriña, teño saudade, porque estoy longe de un Monforte. Dígame.
Muchas gracias por cogernos a chamado en esta tarde de radio. Empezamos la entrevista. De onde eres?
Eu son da terra de Lemos, son fillo da terra de Lemos, de Monforte de Lemos. Monforte de Lemos está ao sur da provincia de Lugo, entre os vales do río Miño e do río Sil. É a capital da terra de Lemos e tamén da Ribeira Sacra. E me gustaría explicar a orixe do nome de Monforte. Monforte ven precisamente de Mons Fortis, Monte Forte. E Lemos ven, pues ten a mesma orixe céltica, ni máis ni menos, porque ten o mesmo orixe que Lama en galego ou Limo en castelán, que significa terra fértil. E ali houve un pobo celta, os primeiros poboadores da nosa terra monfortina foron os celtas, os lemavos, e dai ven o nome maravilloso de Monforte de Lemos.
Cal é o monumento máis importante do teu pobo?
Non tería tempo suficiente para comentar a cantidade de monumentos que temos en Monforte. En primeiro lugar está o colexio da Nosa Señora de Antigua, coñecido tamén baixo o nome do Escorial Galego. É un edificio de estilo herediano e probablemente despois da Catedral de Santiago, ni máis ni menos, sexa o máis fermoso que existe en Galicia. Foi feito no século XVI por o cardenal Rodrigo de Castro, que era conde de Lemos, e al mismo tiempo era arzobispo de Sevilla, e ni más ni menos que estaba na corte de Felipe II, ese que decía que no meu imperio non se pon o sol. Pois ali estaba de inquisidor o gran cardenal, que amaba moito Monforte, e decidiu construir un gran mecenas. Decidiu construir ali un colexio para a xuventude monfortina. O colexio é espectacular, é de estilo herediano, como dicen. A igrexa ten un retablo impresionante que fixo don Francisco de Moure en madeira del Tornoval, que chama a atención, e continuou o seu fillo. Ademais hai unha estatua do cardenal, ni máis ni menos que de don Juan de Bolonia, e dous claustros onde xugábamos nós cando éramos pequenos, cando éramos alumnos deste maravilloso colexio de Escolapios, que parece o Hogwarts, xa quixera Dumbledore e todos eses ter un colexio como este. E ademais ten un museo. En ese museo, entre outras cousas dun valor incalculable, porque temos libros incunables e temos cousas do que pertence ao cardenal, hai ni máis ni menos que dous cadros do Greco, do Médicos Teotocópulos, el Greco, un dos pintores máis importantes da historia de España. E un deles está considerado como un dos mellores que hai en España, que é o San Lorenzo, un cadro que non lle gustou a Felipe II, e lle deu o cardenal, e o cardenal todo o que lle daba tal collía e o traía para Monforte. Ademais, bueno, temos o conxunto monumental de San Vicente, que está no monte, o Mons Fortis, que falábamos ese, precisamente porque arriba no monte, monte no que nos chamamos de San Vicente, había un castro, e sobre ese castro os beneditinos edificaron unha igrexa no século X aproximadamente. Hoxe en día é un parador de turismo. E al lado hai unha torre de homenaxe que mide ni máis ni menos que 30 metros de altura. A fortaleza que había, desgraciadamente, derruída co paso do tempo, era unha das máis grandes de Galicia, porque os condes de Lemos tiña moito, moito, moitísimo poder. E ao mesmo tempo hai un pazo condal, que tamén é hoxendía e pertence ao parador. Tamén temos o pazo de Tor. O pazo de Tor, eu quero falar aquí de a nosa maravillosa Maripaz, Maripaz Taboada, que Deus a teña na gloria, que conservou este pazo, que é unha maravilla, é unha residencia da nobreza de rural galega do século XVIII, que non ten, está, bueno, tal, esta señora, pues, deixou-nos para o povo de Monforte, para a Diputación, coa condición de que non se cobrase a xente e que mantiveran-no como un museo. Por último, entre outras cousas, porque xa non me quero meter en románico, que eso xa sería, non sería en Carna, teria que chamar outro día para facer o programa, porque xa non habría tempo. Temos a Ponte Vella, Ponte Medieval, xusto por onde é unha variante do Camiño de Santiago. Por aí pasa o Camiño de Inverno para os peregrinos que van a Santiago. E ademais disso, pois temos a poucos quilómetros de Monforte, na Ribeira Sacra, os lugares onde máis románico rural hai de toda Europa. Sí, como escoitades, máis románico rural de toda Europa. Está San Estevo, é un sitio precioso, precioso. Está Santa Cristina de Rivas de Sil, está a Igrexa de Irés, está unha, bueno, o románico concentrado ali, que é unha, da gloria verlo. É unha cousa que, bueno, chama atención. E bueno, xa digo que bueno, a xente que vai a Monforte vuelve encantada, entusiasmada, alucinada, sorprendida, abraiada. Que xa vou decir eso? Moi ben, pois isto en canto a monumentos máis importantes. E deixo algún por aí que non falei, Dígame usted.
As persoas que vivides ali, como vos chamades?
Chamamos Manolo, Pepe, Juan, Manolo! As persoas, o xentilicio é monfortinos. O xentilicio, o propio das persoas que vivide, somos monfortinos. Máis cousas.
Tedes algunha festa típica ali?
Aí temos, somos tipos alegres, xa o sabes. Aí temos festas para dar e tomar. Mira, dentro duns poucos días vais a celebrar o San Blas. O San Blas se celebra, aí festa local. Se celebra aí arriba, precisamente na igrexa de Santo Domingo. De Santo Domingo de en San Vicente. Aí arriba se celebra unha festa que todos é un santo, San Blas, que foi degollado. Entonces é o patrono para enfermidades da gorxa, da garganta. Entonces levan ali unhas cintas a bendecir para que todos os nenos e todas as personas se poñen a cinta e non sufran da garganta. E fanse unhas roscas riquísimas, riquísimas, que se comen ali, pois, na festa e despois e tal, e todas nas casas fan unhas roscas que, bueno, é unha delicia, é unha cosa tal. A parte de San Blas, que é unha festa, xa digo que vai ser pronto, temos o San Mateo. O San Mateo é o máximo, tío, oi, minuto, eso é o máximo. O San Mateo é o 21 de setembro, se celebra a poucos kilómetros de Monforte, na parte, un sitio precioso onde se xunta o afluente do río Cabe, o río Mao, se chega ali e xúntase con él. Entonces ali faise unha romería, van todo o mundo, levan comida, pasan ali, es unha romería, pero super alegre, moi bonita, feliz, paciente, paso ben, bueno, é moi, moi alegre, moi chistosa, moi parrandeira, moi divertida, moi de todo, tal, tamén o 21 de setembro. Despois temos no barrio de Carude unhas festas que son as de San Lázaro, e ven sendo entre marzo e abril, e tamén son moi parrandeiras, moi chulas. Despois temos o San Antonio, xa en no verán, o día 13 de xunio, as festas tamén moi divertidas, moi bonitas, do barrio de San Antonio. E por último temos as festas patronais, por suposto, no mes de agosto, que aí, bueno, xa peleáse a xente por vir, a ver, que vai meter o Rolling Stone, que vamos tocar a Monforte, que non sei que, bueno, os Beatles en su momento estaban tíos porque non puderon vir a tocar a Monforte, por eso se separaron. A verdadeiro motivo porque os Beatles se separaron foi precisamente por iso, porque non puderon, non quería, yo non quería vir tocar a Monforte, Paul McCartney tiña que ir coa súa cuñada a ventana non sei onde, e pumba, aí pasou o que pasou. Máis cousas.
Hai algunha profesión que predomine no teu povo? Cal?
O qué? É que non te escoito ben. Se hai alguna...
Hai alguna profesión que predomine no teu povo? Cal?
Sí, home, profesión, mira, bueno, ese é un tema delicado, porque nós estamos a 64 kilómetros de Lugo e a 47 kilómetros de Ourense. non tivemos nunca moita sorte cos nosos gobernantes, e nos tradicionalmente fomos ferroviarios. Desde o ano 1883 Monforte foi declarada ciudad, porque ali puxeron a estación do tren, que veu o rei aquel por entonces, Alfonso XII, inaugurar e tal. Entonces, durante moitos anos houve moita xente traballando no ferrocarril. Tamén houve moita xente, e hai, todavía hai grandes zapateiros. En Monforte se facía un calzado alucinante, un calzado espectacular, un calzado de categoría. De feito, pois se levaba moito para as minerías de Asturias e de León, porque eran calzados de traballos moi bons e moi tal. Pero bueno, cando cerraron as minas e tal, pois entonces estos zapateiros pois tiveron moito traballo, pouco traballo, perdón, entonces pois a cousa baixou un pouco. Pero hoxe en día temos fundamentalmente os principales digamos traballos son os zapateiros. Temos aí a industria Losar, que fai uns zapatos que flipas. Sigue habendo ferroviarios, sigue habendo moitas persoas que se dedican á industria cárnica, porque temos moita moi bogando, moi boa gandeiría, moi bos porquiños, xatos, esas cousas que de calidade, de auténtica calidade. Dígame usted.
Esta tarde en Coaque FM estamos na procura do pobo máis bonito de Galicia. Hombre, por que pues, debería de gañar o teu pobo?
Por que? Pois por moitas razóns. Teño que decir dúas ou podo decir 14?
Unha.
Bueno, unha. Non, vou decir tres. Primeiro, por cultura. Porque o que ofrece Monforte non ofrece ninguna parte. Tes cultura, tes arte sacro, que, por exemplo, se ti queres ver, a parte do Colexo dos Escolapios, que é o Colexo de España, que os Escolapios, non somos alumnos, nós traballamos nos Escolapios, vos estudiades nos Escolapios, pois o Colexo de Monforte é do Colexo dos Escolapios que máis patrimonio ten, por todo o que mencionei anteriormente, a nivel de arte, a nivel de todo o que mencionamos. Ademais disso, pois temos un museo de arte sacro, que é o Museo das Clarisas. Ademais disso, temos o Románico, a 8 kilómetros de Monforte, unha cantidad que xa vos falei antes del, cantidade de igrexas e ruta do Románico precioso. Ademais temos a gastronomía. Monforte ten unha gastronomía excepcional. A empanada de Monforte, todos os sábados en Monforte fais empanada. Por que? Porque a xente lle encanta empanada. Fai unha empanada riquísima, pero non unha empanada dunha cousa como se procede. Aquí facemos berberechos, aquí facemos mexidor, non. En Monforte facemos de todo. Zorza, carne con molexas, osos adobados, bacallao, bonito, polo, en fin, anguilas.
Moitas grazas, Jesús. Temos que rematar.
Non, espera, que aí non acabei. A paisaxe. A xente da costa veñe moi ben que veña para aí. Deixademe rematar con o poema que Góngora dedicou a Monforte. Llegué a este monte fuerte coronado de torres con vecinas a los cielos, cuna siempre real de tus abuelos, del reino escudo y silla de tu estado. El templo vi a Minerva dedicado, de cuyos geométricos modelos, si todo lo moderno tiene celos, tuviera envidia todo lo pasado. Sacra erección de príncipe glorioso, que ya de mejor púrpura vestido, rayos sigue de luz, estrella pisa. ¡Oh, cuánto de este monte imperioso descubro! ¡Un mundo veo! Poco ha sido que seis orbes se ven en tu divisa. A ver, ¿qué pueblo tiene un poema de Góngora? Luis de Góngora Galgote. A ver, ¿quién lo tiene? Ningún. Monforte, nada más. Monforte.
Muchas gracias, Jesús.
Nada, un placer. Hasta luego.
Un placer.
¡Oh!
Cuando va a ir para Riancho,
a Virgen de Guadalupe, cuando va a ir para Riancho.
segundo lugar, a profesora Encarna, maestra da lectura e da escritura. E ademais, algún de nós tivemos a sorte de comenzar a nosa andadura en primaria con ela. Boas tardes, Encarna.
Boas tardes.
Moitas gracias por collernos a chamada nesta tarde de radio. Empezamos a entrevista.
Boas.
De onde eres?
Pois eu son da Ugalada. A Ugalada, que pertenece a Coristanco, na comarca de Bergantiños.
Cal é o monumento máis importante do teu povo?
O monumento máis importante do meu povo é a igrexa, que está situada xusto no centro. Está rodeado dun xardín, pero neste povo a característica que está xustinha no centro. Alrededor dela fixéronse todas as casas.
As persoas que vivides ali, como vos chamades?
Hombre, chamámonos coristanqueses, pero bueno, nos chamámonos da Golada. Queremos ter aquela preferencia, pero somos coristanqueses.
Tedes algunha festa típica ali, cale?
Ui, sí, temos tres festas. Temos as feiras, todos os primeiros domingos do mes, temos a feira da Gualada, e despois temos a festa de San Antonio, a de San Lorenzo e a de San Mateo, en xunio, en agosto e en setembro.
Poderíanos explicar en que consiste esa festa?
Pois vouvos comentar unha delas, porque son tres, son moitas. O noso patrón é San Lorenzo. E San Lorenzo é o patrón dos incendios, o que protexe dos fuegos, entón salía moi estimado. Pero o que realmente ten fama na Gualada é donde se reúne moitísima xente, é San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, as persoas traen os animais á igrexa e poñenos fora, as vacas, todos os animales que podan estar enfermos, e traenos, e a cambio, por exemplo, se lle doi unha perna, pois ofrecen un pé de porco, se lle doi outra cousa, ofrecen un cacho do porco, e despois subastano ou véndeno o día da festa. Eso amai o pan de San Antonio.
Dentro da
noite temos a verbena. Perdona.
Dentro da cultura gastronómica, que destacas do teu povo?
Hombre, o noso plato favorito, o noso plato máis coñecido é o caldo galego. O caldo galego, vale? Pero cas patacas de Coristanco, por suposto.
Hai algunha profesión que predomine no teu povo? Cal?
Na nosa zona predomina a xente na agricultura. A xente traballa moito a agricultura e sobre todo a pataca. Sobre todo na zona de Coristanco, porque non é a mesma pataca que a nosa, pero bueno, nós temos moita patata e moito millo.
Hai algunha empresa importante ali ou que destaque sobre as demais?
Ali temos, as empresas son todas autobuses. Ali hai Autos López, Autos Bacal, Autos Orons, todos son empresas de autobuses que traballan por toda a zoa da Coruña.
Vives ali?
Non, ahora non. Vivín hasta os 12 anos. Hasta os 12 anos pon ali ao colexo, vivín sempre ali e sempre estuven aí. Despois vivín
aquí. Se non é así, botas de menos pasar tempo ali?
Pois no verán, sí. No inverno fai moito frío, boto menos, pero bueno, algo a miña xente se queda boto, que toda a familia ali.
Creo que máis botas en falta.
A miña familia, sobre todo a familia e as amigas da infancia, que ainda teño moitas, porque no verán sempre vou a pasar ali as vacacións.
A túa infancia vivexe ali. Sabemos que os xogos foron evolucionando e temos moita curiosidade por saber como eran os teus xogos. Cal era o teu favorito?
Ya nos xogábamos a todo o que non era con maquiniñas, porque non tiñamos nada. Entón xogábamos o pilla-pilla, ca goma, o escondite, o burro, o brilé, e íbamos a bañarnos ao río cando facía bo tempo, porque non tiñamos xoguetes apenas, só algún balón e algunha moneca. Entón, pues, xogábamos sempre, sobre todo, o escondite e o brilé.
Esta tarde en Cuac FM estamos na procura do pobo máis bonito de Galicia. Por que debería gañar o teu pobo?
Pois o meu pobo, eu penso que debería gañar, primeiro porque é un pobo moi bonito, porque a mí me gusta moito, e digo xe por qué. Porque é un pobo que se alguén quere vivir na montaña, pero moi cerca do mar, é o pobo ideal. Porque vivimos na montaña a 200 metros, por eso fai tanto frío, pero ao mesmo tempo colle o coche e temos a playa de Laxia, de Muxía, de Corma, de Barrañán, Malpica, Valarés, estou a 10 kilómetros rodeando ao meu povo, temos todas as mellores playas do mundo, e digo as mellores playas do mundo, e cando quero estar no interior, vivimos tamén dentro, estamos na montaña, estamos a 200 metros de altura, con lo cual eu creo que é un povo moi completo e é xente moi boa xente.
Moitas gracias pola túa participación, Encarna. Foi un placer terte na nosa radio Quack FM esta tarde.
Un placer é o meu, vale?
Vale. Aquí remata a andadura nesta tarde de radio. Queremos agradecer a todos os que participaron nela, e temos deberes para mañá a todos os nosos compañeros que nos están oindo. Mañá no cole os alumnos de quinto votaremos polo povo o povo máis bonito de Galicia. Estade atentos, porque o resultado final publicarase no Facebook do cole Colexio Calasanz A Coruña nos vindeiros días. Agradecemos o traballo porque poidamos estar aquí as nosas profes Fabiola, Ana e Nerea. Un saúdo a todos. Esperamos vos no vindeiro programa o martes que ven.
O programa foi realizado por Pablo, Hugo e Martín. Moitas grazas por escoitarnos.